Halo, selamat pagi Pak Alvin Lee.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa
selamat
kabar? Sehat Pak Alvin?
Masih hidup.
Masih hidup kan? Alhamdulillah. Pak Alvin, refleksi 71 tahun kemerdekaan RI. Dari kacamata Anda, apa sesungguhnya makna kemerdekaan bagi bangsa kita?
Apa ya, kemerdekaan gini, kemerdekaan itu kan kita mempunyai hak untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Namun bukan berarti bahwa kemerdekaan itu kemudian semua hak kita itu terpenuhi. Hak itu kan hanya merupakan suatu apa ya, bahwa kita mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi kalau tidak kita lakukan ya tidak akan dapat. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, sarana prasarananya ada, tapi kalau kita sendiri tidak memenuhi persyaratan, misalnya tidak lolos ujian masuknya, ya nggak dapat kan. Nah itu saya kira kemerdekaan itu memberikan kita kesempatan, tapi kita sendiri juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan dari kesempatan itu menjadi kenyataan.
Oke. Kita tuh sering mendengar ungkapan Bung Karno, kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Kalau dari sisi perspektif Anda ya, apa sih sebetulnya makna dan maksud dibalik ungkapan Bung Karno itu, Pak Alvin Lee?
Saya kira selaras dengan tadi yang saya sampaikan ya, jembatan ini kan sarana untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang di seberang jembatan itu. Tentunya yang dimaksud dengan Bung Karno jembatan emas itu adalah sarana untuk membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Jembatannya ada, tapi kalau kita tidak mau berjalan ya tidak akan sampai ke masa depan yang lebih baik itu kan.
Iya. Oke. Nah, kalau dalam konteks kekinian ya, kalau menurut Anda gimana tuh kita mengekspresikan dan juga melakukan wujud nyata sikap kecintaan kita atau nasionalisme kita kepada negara dalam tantangan bangsa saat ini yang begitu beragam?
Iya, tentunya konteksnya udah berbeda ya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, berjuang untuk bangsa dan negara bukan lagi dengan bambu runcing melawan penjajah ya. Tapi masing-masing dari kita ini mempunyai peran, mempunyai kemampuan, bakat, pekerjaan sendiri-sendiri. Dan dengan kita melakukan yang terbaik, kita sudah dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara ini. Yang jadi penyiar radio, jadilah penyiar radio yang baik ya. Menyebarkan informasi yang benar, kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat yang bermanfaat. Yang semalam kita juga baru saja menyaksikan Tontowi dan Liliana memenangkan medali emas. Itu kan juga sudah berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi ya, yang pekerja pun, buruh pun juga bekerja yang baik sehingga meningkatkan daya saing ekonomi kita. Itu sudah menjadi sumbangsih kita untuk bangsa dan negara ini.
Iya, itu berarti dalam konteks kekinian semua kita melakukan sesuatu sesuai bidang kita bagi kebaikan bangsa begitu ya.
Betul.
Kalau kita merujuk pada hasil jajak pendapat di Harian Kompas hari Senin 15 Agustus lalu, Pak Alvin, ternyata hasil jajak pendapat itu sikap nasionalisme dalam diri bangsa saat ini Indonesia saat ini tuh katanya hasil survei ini ya makin lemah atau makin luntur. Ini diungkapkan oleh 49,9% atau hampir separuh dari total responden yang dia survei gitu. Sisanya 28,3% makin kuat, terus 21,2% tetap, dan 0,5% tidak tahu. Gimana kalau Anda membaca hasil ini? Menurut Anda sendiri gimana? Makin kuat, tetap, atau makin lemah nih rasa nasionalisme dalam diri bangsa Indonesia saat ini?
Mungkin yang terungkap itu adalah egoisme kita ini lebih kuat daripada nasionalisme. Jadi mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional. Ya, antara lain yang menonjol saat ini kan sedemikian banyak teman-teman kita ini yang mencaci maki negara kita sendiri gitu kan. Bahwa ada kekurangan, ya itu benar. Bahwa kita kemudian mengkritik penyedia pelayanan publik ya, baik itu instansi pemerintah, pejabatnya, itu sah-sah saja kita menggugat agar lebih baik. Tapi jangan kebablasan kemudian malah mencaci maki negara sendiri, kemudian melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan orang banyak, misalnya dengan merusak kepentingan publik. Termasuk juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, perilaku kita di jalan, apakah itu mematuhi undang-undang atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu mungkin.
Menurut Anda ini memang melemah juga ya, kalau lihat situasi yang ada saat ini, fenomenanya.
Iya.
Gitu ya Pak Alvin.
Mungkin ya, kita perlu, itulah perlunya kita mempunyai tujuan, cita-cita bersama.
Iya.
Common goal, common interest. Untuk kembali mempersatukan nasionalisme itu.
Okay. Ada yang menarik lagi, masih dari jajak pendapat Kompas ya, beberapa indikator lemahnya rasa nasionalisme, kata dia karena lunturnya minat budaya dan produk lokal. Makanya sekarang di medsos tuh, ayo beli produk-produk Indonesia aja, itu ada sekarang mulai ditingkatkan. Lalu masalah perekonomian, individualisme yang Anda sebut tadi, minimnya rasa persatuan, kurangnya penegakan hukum, masih terjadi korupsi, kurangnya moral dan pendidikan, serta kurangnya rasa menghargai. Gimana? Anda sependapat tentang hal ini?
Iya, itu saya kira cukup akurat ya, sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jangankan oleh masyarakat kita, para pejabat kita pun, instansi-instansi pemerintah pun juga makin luntur saya melihatnya. Antara lain dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jelas kita punya undang-undang tentang bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan. Bahwa instansi pemerintah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tapi apa yang terjadi, coba lihat bahwa yang sering saya kritik ini adalah kepolisian. Kepolisian itu mempunyai National Traffic Management Center. Kenapa pakainya NTMC, bukan pusat pengelolaan atau pusat manajemen lalu lintas nasional? Bahasa Indonesia-nya ada kok.
Kalau Malaysia aja pakainya bahasa Melayu Malaysia ya, dia lembaga-lembaga. Iya,
justru instansi-instansi kita itu lebih lebih pilih ini bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, padahal ada undang-undangnya itu. Nah, hal seperti ini kan menunjukkan bahwa pejabat-pejabat kita pun juga lupa bahwa ada undang-undang yang mewajibkan itu, dan entah itu entah sok gaya, entah apa. yang lucu lagi itu, saya beberapa kali menemukan di Jakarta ada mobil polisi tulisannya contact center. Contact centernya bukan contact center bahasa Inggris contact ya, kontaknya contact kontak
gitu. Dibacanya begitu maksudnya yang ditulis.
Iya, soal Inggris salah lagi kan. Nah, daripada soal Inggris salah lagi, lebih baik pakai bahasa Indonesia yang benar aja deh. Gitu.
Kalau dari sisi para pemimpin negara kita gimana Pak Alvin? Kalau Anda mengamati selama ini, baik eksekutif maupun legislatif, mereka sudah mampu belum menurut Anda mengemban tugas negara yang diidam-idamkan? Atau jangan-jangan cuma karena cuma wacana-wacana pembangunan doang nih yang keluar?
Iya, ya. Saya menilai bahwa pembangunan negara, pemerintahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah eksekutif saja ya. Eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif, tapi juga peran serta masyarakat. Rakyatnya juga harus selalu mengawal. Kalau ada yang kurang-kurang, rakyat juga harus aktif memberikan koreksi, menegur, kemudian menuntut perbaikan. Nah, untuk itulah kemudian dibentuk yang namanya Ombudsman Republik Indonesia.
Okay.
Tugas Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, baik itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta, sehingga kehadiran negara itu bisa lebih terasa. Apabila masyarakat merasakan ada pelayanan publik yang kurang pas, misalnya temporary penerimaan siswa atau peserta didik baru, itu ada penyimpangan-penyimpangan, lapornya bisa ke Ombudsman.
Ke Ombudsman. Nah,
Ombudsman kemudian yang melakukan teguran, melakukan perbaikan, dan sebagainya.
Lah, Pak Alvin Lee sekarang komisioner di Ombudsman. Gimana, Pak, aktivitas di sana, Pak? Cukup?
Iya. Namanya yang resmi itu anggota, bukan komisioner.
Oh, anggota.
Anggota. Dulu Ombudsman ini kan pertama kali dibentuk tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid almarhum.
Iya.
Kemudian pada tahun namanya pada waktu itu masih Komisi Ombudsman Nasional.
Iya.
Nah, kemudian diperkuat menjadi undang-undang pada tahun 2008 menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Nah, sejak itulah namanya berubah, bukan lagi komisioner tapi sebagai anggota.
Oh, begitu. Baik, baik, baik. Dan tugasnya cukup
menarik. Sangat menarik, berbeda. Saya 10 tahun ngabdi di Senayan.
Di DPR.
Kalau di Senayan itu lebih pada pengawasan kebijakan.
Oke.
Nah, di Ombudsman tugas kami adalah pada penyampaian pelayanan publiknya, bukan hanya kebijakannya tapi pelaksanaan dan penyampaian pelayanan publik itu sangat menarik.
Sangat menarik. Oke, oke. Kalau gitu mudah-mudahan sukses di sana. Tapi terakhir saya ingin nanya, berarti apa tantangan kita sebetulnya saat ini, Pak Alvin Lee? Tantangan terbesar bangsa kita ini ke depan untuk kita taklukkan gitu sebagai upaya melanjutkan perjalanan dari jembatan emas kemerdekaan seperti ungkapan Bung Karno.
Iya, tantangan kita adalah kita ini juga maju seperti bangsa-bangsa lain. Dalam kondisi dunia saat ini, perubahan teknologi sedemikian cepat, kemudian juga bangsa-bangsa negara-negara lain juga meningkatkan daya saing mereka. Kita kalau tidak juga terus mengikuti perubahan, kita meningkatkan kemampuan saing kita, baik itu secara ekonomi, teknologi, maupun etos kerja, kita akan ketinggalan itu. Jadi kita harus selalu meningkatkan kemampuan dan daya saing kita.
Itu tantangan terbesar kita ya. Nggak boleh diam berarti ya, harus bergerak terus. Baiklah. Pak Alvin,
ya itu seperti renang, Mbak. Kalau kita diam, kita tenggelam gitu.
Tetap ada gerakan meskipun kecil bisa ngambang gitu ya. Nggak cukup tapi harus pakai gaya biar maju ke depan. Iya. Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih Pak sudah berbagi dengan Radio Idul.
Terima kasih banget ya.
Iya, selamat pagi, sukses, sampai ketemu lagi Pak Alvin.
Sama-sama, terima kasih.
Demikian kita telah berbincang dengan narasumber kita Alvin Lee, seorang nasionalis lintas etnis yang sekarang juga jadi anggota Ombudsman Republik Indonesia.
Panggung Civil Society.